Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Білий кандидат у президенти Білорусі на виборах 2010 року Олесь Міхалєвич, який сьогодні вернувся у Білорусь після 4,5 років міграції, заявив, що не збирається вертатися у політику і має намір зайнятися правооборончою діяльністю. Міхалєвич був затриманий на межі і після відпущений під підписку об невиїзді. Були політв'язні і правооборонці виказали повагу до учинку Міхалєвича і заявили, що коли він усе ж окажеться за кратами, признають його політв'язням і будуть домагатися ягоного визволення. У серії «Бібліотека батьківщини», яку випускає видавництво «Лімаріус», вийшла книга «Епістолярію» відомого діяча білоруської еміграції у США, доктора історії Янки Запрудника. Ви слухаєте Радіо Свобода у студії по-ранейшому Сергія Бламейка. А зараз на черзі наша експертиза. Чому Москва знов ставить питання про російську авіабазу у Білорусі, розуміючи, що це підриває імідж Лукашенки у очах білоруського електорату? Як керівник Білорусі може відказати на цей виклик? Чи справді Кремль готовий пойти на дестабілізацію внутрішньої ситуації у Білорусі? На це та інші питання відказують політичний аналітик Олександр Класковський і старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. Веде передачу Віталь Циганко.
На вашу думку, чому Москва у виборчий час вирішила знов поставити питання про російську авіабазу у Білорусі? Безумовно, Кремль розуміє, що гэта не принесе користь Олександру Лукашенку, підриває його на імідж в очах білоруського електорату, але, тим не менш, питання гэта поставлено, і, не глядячи на мовчання офіційних білоруських СМІ, яно імкліво прогучало у публічній сфері. Анатоль, ваша версія?
Треба ж Кремлю калі-нікалі нагадувати, що ён ёсць, існує. Я думаю, що, конечно, тут не ставиться ніяких стратегічних метаў. Гэта просто потягнуть Александра Лукашенка за вусці, його ушипнуть. Нагадати про тое, що все ж таки ёсць поводок, на яким знаходиться білоруський правитель. І довжиня його не повинна бути настільки довгой, каб ён заставався без контролю.
Але хіба не ставиться ніяких стратегічних метаў? Бо калі Александр Лукашенко погодіць, Москва ж пойде на створення гэтай авіабазы, а потім, як стверджаюць некаторы эксперты, пад яе марку трэба і нейкі сухапутныя сілы, скажем, абмежаваныя, уводзіць для падтрымання гэтай авіабазы.
У Кремлі добра разумеюць, што зараз Лукашенко не гатовы гэта пытанне абмяркоўваць. Принамсі, у любым выпадку ён папросіць нейкі тайм-аут да завершэння выбарчай кампаніі і знойдзе гэтаму абгрунтаванне. Таму, я думаю, тут усе адзін аднаго добра разумеюць. Ідзе вот змаганне за даўжыню гэтага павадка. Лукашенко хацеў бы, каб ён быў больш доўгі, а Крэм, каб ён быў больш кароткім.
Дякую, Анатолій Лебецький, Олександр Класковський. Ваше меркаванне, чаму за месяц, залишком до дати голосування, Москва ставить гэтае питання у публічний парадок дня, розуміючи, відавочна, всі гэтае наступствы для Олександра Лукашенки?
Мне здаецца, каб зразумець логіку Москвы, трэба выйсці за межы вось гэтага трохкутніка. Крэмль, Лукашенко, беларускія выбары. Гэта для Лукашенки, як вы кажете, гарачая пара, трэба перавыбірацца ці дакладней аформіць пралангацыю паўнамоцтваў на яшчэ адзін 5-гадовы тэрмін. Кажу так, каб у Анатолія Лябецькі не было пярэчанняў. І сапраўды так, выбараў няма, але тым не меней усё адно, натуральна, ёсць пэўная гульня і трэба выглядаць лепей перад электаратам, і сапраўды іміджавыя страты для Лукашэнкі ўжо сёння маюцца. Простое менавіта, што Москва вынесла гэтае пытанне ў публічную прастору, але я думаю, яна вынесла не столькі, каб вось паказаць там даўжыню павадка, каб служба мёдам не здавалася. Перш, тут трэба ўлічваць, што Москва ўвогуле беларускія выбары трымае ў галаве толькі як адну з опцыяў, а ўвогуле яна мысліць глабальнымі катэгорыямі. Гэта ж імперыя. Яны павінны паказаць наш адказ Чэмберлену, штатам, натаўцам, і вось тое, што так дэманстратыўна на пасяджэнні ўрада, там Мядзведзеў гэта абмеркаваў з падначаленымі і паднёс папачку эту тэчачку Пуціну, гэта найперш праз акіян стран жест, что вось нам есть чем отказать. А Беларусь тут постольки-покольки. Это была она у вачах Москвы стратегичным плацдармом, чи там балконом неким выгодным. И теперь так и застается. Тому я не ведаю, что Лукашенко выкрутится, все одно выборы гэтые он выиграет, оформит себе новый термин. А то, что трошки психологичный дискомфорт, ну, так саправды, хай ведах, каб служба медом не сдавалась.
Ну, а як, на вашу думку, Александр Лукашенко може реагаваць на з'явлення гэтай тэмы, праігнараваць яе ці неяк актыўна супраціўляцца, як вось ён можа ці спусціць на тармазы, ці ўсё-ткі вымушаны будзе пайсці на гэту авіабазу?
Пакуль што, як мы бачым, беларускі бок выбраў фігуру змаўчання, і гэта традыцыйны прыём у такіх сітуацыях: маўчыць дзяржаўная прэса, маўчаць дзеячы беларускія, як вады ў рот набралі. За кулісамі, магчыма, Маскве адказваюць: ну што вы, хлопцы, пачакайце, тут бачыце, трэба ж кампанію гэту правесці, давайце потым. Потым па сітуацыі. Тут, я думаю, што, як заўжды, гэта адна з такіх стратэгіяў Лукашэнкі, раптам там ці ішак здохне, ці падзішах памрэ, раптам Москву заходнікі настолькі прыціснуць, што яна ўжо не будзе думаць пра гэтыя планы. Калі будзе абвастрэнне, то зноў жа мы памятаем, паралель вось можна правесці, як было з пытаннем пра прызнанне Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Таксама і была вялікая залежнасць у Лукашэнкі ад Москвы, здавалася, ніяк не падзецца. Ён стаў вялікім дэмакратам, сказаў, што ў нас парламент, парламент павінен гэта пытанне спакойна разгледзець, а можа ў дэпутатаў будзе іншае меркаванне. І вось гэты прыклад паказвае, што можна на месяц і нават на гады гэтае пытанне расцягваць. Будуць беларускія ўлады круціцца як вужна патэльні, бо ім гэта нявыгадна.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце нашу экспертызу. Чаму Москва зноў ставіць пытанне пра расійскую авіябазу ў Беларусі? Перадачу вядзе Віталь Цыганков.
Калі казаць пра маўчанне, то гэта фармальна не зусім так, бо замест афіцыйнага Менску ці нейкіх афіцыйных фігураў гавораць палітолагі, ну, якіх не западозрыш прыналежнасці да апазіцыйнасці, якіх некаторыя называюць праўладнымі. І вось палітолагі гэтыя загаварылі пра магчымасць дэстабілізацыі Москвой, сітуацыі у Беларусі, магчымасць унутранай дэстабілізацыі, сыходзячы менавіта з гэтай тэмы ваеннай базы. Анатолій Бецька, як вы лічыце, ці сапраўды Москва разглядае такія варыянты, такія опцыі, і нейкая ўнутраная дэстабілізацыя ў Беларусі разглядаецца ў якасці аднаго з магчымага сцэнару?
Я ўсё ж такі думаю, што выбарчая кампанія ў Беларусі гэта падзея не толькі для Лукашэнка, але гэта шанец для Крамля нагадаць пра сябе і зрабіць пэўнае пасланне, асабліва з улікам таго, што зараз Лукашэнка дэманструе, ну, палітычную волю разварачвацца тварам да Захада. Што датычыць вот этой дискуссии, то я думаю, что она наупрост связана с выборчей кампанией у Беларуси. Я думаю, для многих, и не только звычайных громадян, але и аналитиков, экспертов, было нечаканностью то, что люди в своей большести с апатией реагуют на выборчую кампанию. Мы бачим кризис выборчей модели, и он вельми мощный, и есть реальная погроза, что выборчей участки могут оказаться полупустыми. Конечно, есть мощный административный ресурс, фактор залежности 80% людей финансово-экономично от улады, але разом с тем экономичный финансовый кризис, и он выводит людей за межи того звычайного страха и робит их больше активными. Тому зараз вельми важно не только размовлять своим электоратом, який зменшается с каждым годом и подчас этой кампании не вельми активный. І тут Лукашенко і його агітатары спрабуюць працаваць на іншым полі, на полі сваіх апанентаў. Вот калі зараз перавесці гэтую пагрозу як некі фактар палітычнага жыцця ў Беларусі, то можна частку гэтых людзей змабілізаваць, каб яны так ці інакш пайшлі на выбарчыя ўчасткі, ці як мінімум яны не агітавалі за байкот, не агітавалі за тое, каб ігнараваць гэтую выбарчую кампанію. Я думаю, что вот с этим как раз и связана эта риторика, и что эксперты от улады менавіта зараз про это заговорили.
Вы лічыце, что улада настолько, скажем, в свой час заморозила грамадство, что зараз в певном сенсе вырашила, что перестаралася и хоча его, ну, скажем, расшевелись нават такими нестандартными кроками?
Я думаю, что это не апошний крок. Мы можем убачить еще и Лукашенко, який играет на гармонику, каб закликать людей, которые не пришли на выборчие участки. Ну так, модель працавала и достатково эффективно, як можем взять это у двукосе для улады. Все ж таки, президентская кампания, это была подея, и это вельми важно и психологично для Лукашенко, как вокруг, вокруг этой подеи крутилась вся краина и подавляющая большинство людей. А зараз ничто не крутится, этот механизм сломанный, и это великий выклик для улады. И я думаю, что вот в этой выклике он будет не только под час этой кампании, але и после, что робить с моделью, якая тут перестала функционовать. А до иншого яны не призвычались, иншого у них нема навод у планах не только ближайших, але и середней перспективы.
Александр, який ваш отказ на вот гэтае пытанне, на гэтай разваге политолога про то, что Москва может пойти на пэўную дестабилизацию ситуации в Беларуси, коли Александр Лукашенко занадто далеко, мовляв, зойдет в своих неких нормализаций относительно Заходом, у нежадання усталевать российскую авиабазу. Ти гэта просто, так сказать, полохают, ти сапраўды такие варианты Кремли могут разглядать, на вашу думку?
Сапраўды, увогуле, калі казаць, улады зацікаўленыя ў тым, каб цяпер неяк падаць Лукашэнку незалежнікам, які ад імперскай пагрозы ратуе Беларусь. І гэты меседж, мне здаецца, тут я хацеў бы падыскутаваць, не на шырокі электарат арыентаваны, таму што афіцыйны дыскурс такі, што мы з Масквой хаўруснікі, ніколі Пуцін на нас нападаць не будзе, гэта і Лукашэнка вось падчас жнівеньскай прэс-канферэнцыі з незалежнымі медыямі цвердзіў. Але вось так, у больш, так бы мовіць, вузкай прасторы з разлікам на, умоўна кажучы, незалежнікаў, якія скептычна ўвогуле ставяцца да цяперашняга рэжыму, але для каторых незалежнасць гэта звышкаштоўнасць, я думаю, што вось такого кшталту тэзы, што глядзіце, у выніку тут дагуляецеся, што ўвогуле страцім Беларусь, у гэтай сітуацыі ўжо з двух ліхаў трэба меншае выбіраць. Вось я думаю, што гэта таксама адпрацоўка адной з перадвыбарчых опцый, скажам так. Гэта не галоўнае, не вызначальнае, но але хай будзе вось закінута і такая думка, што лепей ўжо трымацца за Лукашэнку, чым атрымаць тут Пуціна на танках. Хаця, калі пераходзіць да імавернасці, да прагнозаў, я думаю, што Маскве не да таго, каб тут муціць ваду ў Беларусі, таму што тут трэба, груба кажучы, або ўжо браць Беларусь цалкам, або калі пачынаць нейкую гульню, то яе прыдушыць Лукашэнка, пакуль ён мае тут рычагі, або гэта можа пайсці ў разнос уся краіна і невядома ў выніку, куды пойдзе Беларусь.
У гэтых размовах на тэму, што вось нехарошая Масква хоча дэстабілізаваць сітуацыю ў Беларусі, ці не ёсць такі момант, што, маўляў, цяпер любыя пратэсты, любая патэнцыйная плошча, ці тое, што называецца словам плошча, можа быць шкоднай, можа падштурхнуць Маскву і разарваць нармалізацыю адносінаў з Захадам і можа стаць пагрозай для суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі. Ці бачыце вы такі намёк, такі аспект у гэтых размовах?
Ну, я не думаю, что тут настолько шматслойные побудовы. Ведаете, тут, на мой погляд, вось якая проблема. Я гляджу на саму эволюцию, ці хутчэй на деградацию, на вот такое слово, ідэі плошчы. Нават у 10-м годзе, при тым, что гэта россып кандидату была не лепшым варыянтам, але ўсё ж ідэя была такая, что у нас скралі выборы, там, ці другі тур, і паколькі выборы не спрацавалі, то мы вось выходзім дзеля протэсту на вуліцы. А што сёння? Сёння, калі так зусім схематычна, гэта нейкая мікраплошча, бо народ не пойдзе, але ну, задача мінімум гэта сапсаваць нармалізацыю дачыненняў Мінска з еўразвязам. І вось тут у мяне узнікае вялікае пытанне, ці будзе гэта сапраўды на карысць, таму што звыш задача нібыта, вось як гэта тлумачыцца, падштурхнуць такім чынам Лукашэнку да дэмакратызацыі. Але, напрыклад, калі зноў будзе аблом у дачыненнях з Захадам, то ці падштурхне гэта Лукашэнку да дэмакратызацыі? Досвід 10-го года і наступнай такой чорнай паласы паказвае, што хутчэй можа быць рух у зваротным накірунку. Таму я думаю, што трэба, пры тым, што ёсць справы намерныя пратэсты і так далей, ўсё ж такі глядзець на звыш задачу. Менавіта пра карысць для Беларусі, для яе перспектыў, для еўрапейскіх перспектыў.
Вы слухали экспертизу свободы. У ей удельничали политичный оглядальник Александр Класковский и старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько. Вел передачу Виталь Цыганков.
Гад Адзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час.